Komunistický převrat z roku 1948 je velkým tématem našeho magazínu i tento týden. Začíná náš seriál, který mapuje vliv komunistů na dobovou literaturu. Vysvětlíme také, jak fungují průtočné baterie, které vyvíjejí na Západočeské univerzitě v Plzni. Začneme ale rozhovorem o světovém rybolovu a jeho vlivu na životní prostředí. Dobrý den u magazínu O vědě, přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Lidstvo už pro lov ryb využívá více než polovinu rozlohy světových oceánů. Průmyslový rybolov tak pracuje už na větší ploše než zemědělství. Vyplývá to ze studie organizace Global Fishing Watch, kterou otiskl žurnál Science. Vědci analyzovali data z více než 70 tisíc rybářských lodí. Ve studiu je se mnou Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě.
Pojďme na začátek pro pořádek říct, jaké země vlastně rybaří nejvíc.
Zdaleka nejvíc času na moři tráví Čína. Podle Global Fishing Watch čínské lodě v roce 2016 strávily na moři kolem 17 milionů hodin. Na druhém místě je s obrovským odstupem Tajvan. Rybářské lodě tohoto malého čínského souseda strávily ve stejném roce na moři v uvozovkách jen asi 2 miliony hodin. Skoro stejný čas pak vědci naměřili i u španělských, italských a francouzských rybářů.
Pozorují už vědci nějaké konkrétní dopady rybolovu na rybí populaci?
Tak tato studie má pomoct lépe pochopit výsledky těch výzkumů, jaké dělá třeba Organizace pro výživu a zemědělství. Ta spadá pod Organizaci spojených národů. Podle jejich údajů je 1/3 druhů ryb lovená neudržitelným způsobem. A to jsou jenom oficiální údaje. Podle britského listu Guardian je situace nejspíš ještě horší, protože vědcům můžou unikat údaje třeba o ilegálním rybolovu. Kromě toho, pokud budeme konkrétní, tak dlouhodobě se mluví třeba o klesající počtech tuňáků. A podle studie Světového fondu na ochranu přírody je dnes v mořích jenom polovina ryb oproti roku 1970.
A v jakých částech světa se momentálně loví nejvíc?
Podle mapy Global Fishing Watch jsou rybáři nejaktivnější kolem čínských a evropských břehů. Pak taky v Tichém oceánu kolem Nového Zélandu. Ale možná je snazší spíš říct, kde se dnes neloví. Rybáři zatím moc nevyužívají vody jižního Tichého oceánu, hlavně kolem Antarktidy. A překvapivě málo rybářských lodí bylo pozorováno v Atlantiku, v pomyslném trojúhelníku mezi Kanárskými ostrovy, severoamerickou Floridou a jihoamerickou Guyanou.
Zmínili jsme už, že zdaleka nejvíc času na moři tráví čínští rybáři. Dá se předpokládat, že podíl Číny na rybolovu ještě dál poroste?
Poroste a Čína se tím ani netají. Podle listu Financial Times čínské úřady dotují likvidaci malých rybářských lodí pro lov u pobřeží a chtějí naopak navýšit počty větších plavidel, které se mohou vydat i dál na širé moře. Čína totiž bojuje s nadměrným rybolovem v pobřežních vodách, kde jsou zásoby ryb už v podstatě vylovené. A týká se to třeba i sladkovodních ryb v řekách. Kvůli nadměrnému lovu a znečištění tamní vláda vydala dokonce i první zákaz sezónního lovu na žluté řece. Obdobná opatření budou zavedena i na perleťové řece a Jangtse.
Tak a jaké další problémy, kromě ohrožení některých druhů ryb, způsobuje růst rybolovu?
Vědci se teď hodně zabývají otázkou, nakolik jsou vlastně dnešní mořské ryby zdravé. Světové oceány se totiž nezadržitelně plní plasty, plastovými mikročásticemi a mikrovlákny. Vědci z National University of Ireland nedávno objevili plastová vlákna i v rybách, které byly ulovené stovky kilometrů od pevniny, a to v hloubkách kolem 600 metrů. Vedoucí irského výzkumu Alina Věkorek řekla serveru Irish Times, že mikroplasty a úlomky, které vědci našli v rybách, pravděpodobně z velké části pochází z praní. Syntetické tkaniny totiž při praní uvolňují plastová mikrovlákna, která se pak odpadem dostávají až do moře. Vědci z Islandu, Norska a Švédska teď ale údajně pracují na způsobu, jak vyplavování mikroplastů omezit. Zvláštní ale je, že ty mikroplasty a mikrovlákna byly nalezeny v oblasti hodně vzdálené od civilizace a podle Aliny Věkorek v tom můžou hrát roli oceánské proudy. V oblasti je údajně cirkulující mořský proud, který na pevné částice může působit tak trochu jako vysavač. A i když vědcům zatím chybí dost dat, aby tuhle domněnku potvrdili, tak je možné, že mikroplasty se hromadí na určitých místech v mořích podobně jako ta velká pole odpadků, které známe třeba z Karibiku nebo Tichého oceánu.
Ale určitě nejde jen o mikroplasty. Do moří se dostává i řada dalších látek, které můžou ohrožovat ryby.
Přesně tak, britská BBC třeba v pátek informovala o tom, že čínské ryby mohou být kontaminovány ropou z tankeru, který se ve východočínském moři potopil začátkem února. Ze satelitních snímků je totiž vidět, že převážně čínští rybáři nepřestali v oblasti lovit ani po vypuknutí této havárie. Tanker, který se v moři potopil, přitom vezl 136 tisíc tun lehkých ropných produktů a ty jsou vysoce toxické.
O světovém rybolovu jsme mluvili s Ondřejem Novákem. Díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Minulý týden jsme vám tady na Plusu připomněli, jak se vítězný únor 1948 promítl do dobové hudby. Tento týden se zaměříme na literaturu. V prvním díle seriálu o komunistickém únoru v literatuře představíme tu část literární produkce, která přesně odpovídala představám komunistického režimu. Kolega Filip Rambousek ve svém příspěvku využil i ukázky z divadelní hry Vaška Káni Parta Brusiče Karhana. Tu krátce po únoru odvysílal zestátněný Československý rozhlas.
Nestydíš se?
A vy se nestydíte?
To pak já, dědek, reakcionář. Ale ty, mladík, slyšel jsi Dvořáka, socialistická soutěž. To se týká tebe. Pro vás, mladí, se dneska všechno dělá.
Záznam divadelního představení pochází z roku 1949. Jaké je hlavní téma této divadelní hry, na to jsem se zeptal profesora Petra Bílka z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Problematika toho přerodu starého člověka do té nové podoby. Jo, to je přesně ten Fikejs hraný Sovákem, který jakoby není schopen pojmout tu novou rétoriku.
Brusič Fikejs ale nakonec samozřejmě pochopí, že nemůže zůstat v ústraní, že musí držet krok s dobou. Zajímavé přitom je, že se tak nestane po nějakém ideologickém nátlaku zhora, ale díky jeho silné identifikaci s pracovním kolektivem.
Když se řekne brusírna, tak to má být brusírna celá. Jsem tady, Lojzo, 30 let a parta se ještě ani jednou netrhala.
Tak vidíte.
Podívej, Lojziku, já jsem brusič a trhat partu, to ne.
Interpretaci nabízí opět literární historik Petr Bílek.
Ta hra tady vlastně ukazuje tenhle ten návod, že každý jsme schopen toho přerodu, protože je to vlastně jakoby přirozené a nevyhnutelné. A opět je tam i ta generační záležitost, že když ti mladí jdou touhletou cestou, tak my, pokud se také nezměníme, tak najednou zůstaneme sami opuštění.
Parta Brusiče Karhana se v podstatě nelišila od mnoha dalších schematických a návodných literárních děl své doby. Takové totiž bylo politické zadání komunistického režimu.
Ta literatura byla vnímaná skutečně jako určitý programotvorný činitel, který tím lidem má odpovědět na otázku, jak teď žít v tom novém světě té komunistické utopie.
Vysvětluje profesor Bílek. A k roli spisovatele v pounorové době připojuje svůj komentář i Bílkův kolega z Pražské filozofické fakulty Michal Špirit.
Spisovatel měl plnit základní ideologické požadavky komunistické strany a tou byla zejména výchova k dobrému komunistickému poddanému, jakkoliv se samozřejmě to slovo poddaný nevyskytovalo. A ty podmínky, které měla slovesná díla splňovat, byly docela jednoduché. Srozumitelnost, lidovost a láska k Sovětskému svazu.
Nejdůležitějším, dnes bychom řekli masmédiem tehdejší doby, byl rozhlas. Ve srovnání s tištěnými médii je totiž mnohem autentičtější a působí bezprostředně. Komunisté proto často prezentovali divadelní hry jako právě Partu Brusiče Karhana i touto formou. Jak ale připomíná profesor Bílek, rozhlas v období po roce 1948 zdaleka neuváděl jenom divadelní hry.
Ta dominance toho rozhlasu, myslím, že byla umocněna i takovými těmi událostmi jako přenosy takových těch důležitých sportovních událostí jako olympiády. Jo, a zátopková vítězství. A stejně tak, ale ten rozhlas hrál i tu roli těmi přímými přenosy z politických procesů.
Komunistický režim dokázal potenciál rozhlasu dokonale využít ve svůj prospěch a prostřednictvím tohoto média ještě znásobil ideologické působení literatury na občany. Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
Ještě doplním, že v zítřejším dílu našeho seriálu se zaměříme na ženy v socialistické literatuře.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Před 70 lety se moci v Československu chopili komunisté. V jejich čele stál Klement Gottwald, zkušený politický vůdce a v roce 1948 předseda vlády, která vzešla z prvních poválečných voleb. Za komunisty tehdy stála nezanedbatelná část obyvatelstva, a to i díky Gottwaldovým řečnickým schopnostem. Doklady o tom v podobě mnoha hodin záznamů Gottwaldových projevů uchovává archiv Českého rozhlasu. Jaroslav Skalický ho využil k netradičnímu pohledu na protagonistu takzvaného vítězného února, ve skutečnosti komunistického puče, který před 70 lety nasměroval naši zemi do totality.
Dojmy jsou velice rozporuplné. Samozřejmě mám radost, že se mi podařilo dát dohromady unikátní dokumentační materiál. Na druhé straně po obsahové stránce je to hrůza, protože Klement Gottwald podle mého názoru nebyl normální člověk. To byl nesmírně mstivý člověk, který si necenil lidského života.
Říká Miloslav Turek, který v archivu uspořádal soubor Gottwaldových projevů. Nechybí mezi nimi ten nejznámější a nejčastěji citovaný z 25. února 1948. Ostatně jen málo které věty se tak osudově zapsaly do historie našeho národa.
Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupí 20. února tohoto roku. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Celkem je to 81 projevů o celkové délce více než 25 hodin. Pokrývají úsek od roku 1946. První projev je z května 1946 před volbami. Poslední je z roku 1953, několik dnů před smrtí Gottwalda, když odjížděl na pohřeb Josefa Vissarionoviče Stalina.
Odchod soudruha Stalina je nenahraditelnou ztrátou. Jak pro národy Sovětského svazu, tak pro národy zemí lidových demokracií, tak pro pracující lid kapitalistických států. Stalinovo dílo však, stejně jako dílo Leninovo, zůstane nesmrtelné.
Znalec archivu Českého rozhlasu a teď i Gottwaldových projevů Miloslav Turek přidává historii nahrávek, které mu prošly pod rukama.
V roce 1953, když zemřel Klement Gottwald, nejvyšší místa rozhodla, že prakticky vše, co namluvil na magnetofonové pásy v rozhlase i jinde, bude znovu vydáno v takovém souboru projevů Klemente Gottwalda. Za prvé pro poučení dalších generací a aby to bylo uloženo jaksi archivně. Jenomže vyrobit tolik gramofonových desek nebylo jednoduché. Gramofonová společnost Suprafon, která toto dělala, měla samozřejmě své komerční cíle a toto byla trošičku mimořádná záležitost. Takže celá ta výroba se protáhla až do roku 1955 a v době, kdy ty desky už se mohly lisovat, náhle přišel 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, byl odhalen kult osobnosti a najednou některé věci z toho souboru začaly být komunistům velice nepříjemné. Byly to věci kontraproduktivní, vždyť víme, že krátce potom byly znovu otevřeny procesy a někteří odsouzeni k smrti byli rehabilitováni. Takže toto vydat byl nesmysl.
Až do roku 1990 celý soubor ležel v archivních fondech někdejšího ústavu marxismu-leninismu.
Po roce 1990 byly gramofonové desky, zkušební gramofonové desky, které se z některých matric vylisovaly, předány do Národního archivu a kovové matrice byly předány do rozhlasu, protože nikdo jiný než rozhlas je neuměl přetočit. V rozhlase ležely až do současnosti bez užitku. A vzhledem k tomu, že letos bylo osmičkové výročí, rozhodl jsem se, že všechny přepíšu a zpřístupním. Přepis v tomto případě samozřejmě znamená přetočení z té kovové matrice na moderní záznamové médium, v tomto případě do počítače, na hard disk a po zpracování, po propojení těch jednotlivých částí do celků má k těm nahrávkám dneska přístup každý redaktor, který se zabývá tvorbou dokumentárních pořadů.
Zatímco Miloslava Turka zajímala hlavně technická kvalita nahrávek Gottwaldových projevů bez ohledu na jejich obsah, jazykovědec Josef Štěpán se zase zabýval jazykem a stylem komunistického vůdce. Přiznává, že byl dobrým řečníkem, kterému jeho projevy pomáhali získat přízeň veřejnosti.
Řečnické schopnosti Klementa Gottwalda mu jistě pomohly. Byl to talentovaný řečník. Jeho jazyk byl kultivovaný, spisovný, styl jasný a přitom, jak se tenkrát říkalo a očekávalo, bojovný a úderný. Dovedl zaujmout adresáty a podnítit je k činnosti. No byl nadaný od Boha, prostě nikdo ho to neučil. Ty projevy si vyzkoušel už od 20. let, když vystupoval na sjezdech strany a při různých příležitostech. Pro Gottwalda jsou typické řečnické otázky, na které je jasná odpověď ano, ne. Na některé řečnické otázky si sám odpovídal.
Byli jsme snad silnější, když mezi námi chodili zrádci a cizí agenti, když se v našich vlastních řadách pohybovala americká pátá kolona. Zdravý rozum dá, že nikoli. Ale určitě budeme silnější, když jsme této americké páté koloně usekli hlavu.
Využíval hlavně jazykových prostředků s výzvovou funkcí, které souvisely s jeho mluveným projevem. U podstatných jmén to bylo oslovení, vokativ, u sloves, rozkazovací způsob, imperativ. Tím on navazoval s těmi posluchači kontakt a tím u nich vzbuzoval pozornost ke svému projevu.
Občané a občanky, drazí přátelé, volám vás všechny s dělostí a pohotovostí. Volám vás všechny, dobré Čechy a Slováky, vás všechny, dělníky, rolníky, živnostníky a intelektuály, jednotě a svornosti. Zmařte v zárodku jakékoliv provokace reakčních agentů. Buďte jednotní a rozhodní a vaše pravda vítězí.
Vyzýval Gottwald 21. února 1948 k zakládání akčních výborů.
Navazoval kontakt s tím posluchačem a svým způsobem i navazoval vlastně na některá spojení z doby husitské. Že třeba nepřátelce nelékejte, na počet nehleďte, bijte, nikoho neživte. Využíval toho imperativu právě z těch husitských promluv v tom současném kontextu doby.
Zjistil Josef Štěpán, když po jazykové stránce zkoumal Gottwald.
Důležitým prostředkem jazyka a stylu Klementa Gottwalda je opakování slov a větných vzorců. Opakování souviselo s tím, že chtěl zdůraznit některé své myšlenky a současně udržet pozornost posluchače. Šlo mu přitom o jasnost a srozumitelnost projevu.
Ukázalo se, že máme co dělat se široce založeným protistátním spiknutím. Ukázalo se, že protistátní spiknutí je organizováno uvnitř komunistické strany. Ukázalo se, že protistátní spiknutí je vedeno spikleneckým centrem, v jehož čele stál bývalý generální tajemník komunistické strany Československa Rudolf Slánský. Ukázalo se, že toto protistátní spiklenecké centrum je řízeno americkými imperialisty a že sloužilo všem imperialistickým špionážním službám.
Řečnil Gottwald v roce 1953 na aktivu KSČ. Byl revolucionářem, kterému šlo o to získat moc jakýmikoliv prostředky. Tomu také odpovídal jeho slovník.
Klement Gottwald užíval často slovesa bojovat nebo podstatného jména boj a vyvolával u posluchačů odhodlání k boji za plnou národní a sociální spravedlnost. Je třeba zmínit i Gottwaldovo vyjadřování protikladu, konfrontace, například zájmeno my ve spojení se slovesem v první osobě množného čísla a zájmeno vy se slovesem v osobě druhé množného čísla. Souviselo to s tím protikladem, který uplatňoval ve svém učení protiklad proletariát a buržoazie. Při argumentování působil na cit a rozum lidí.
Klement Gottwald, sám vyučený truhlář, na nejrůznějších manifestacích oslovoval hlavně dělníky.
No je zajímavé, že ten jazyk byl spisovný, i když mluvil k lidem, kteří sami mezi sebou spisovným jazykem nemluvili. Vycházelo to z té doby, protože v té době jazyk spisovný měl vyšší prestiž, než má v současné době. Platilo to i pro vrstvy se základním vzděláním, protože i ti ve škole se s jazykem spisovným setkali a měli pozitivní vztah ke spisovné češtině.
Zaujalo jazykovědce Josefa Štěpána, který analyzoval Gottwaldovy projevy. Soubor 8 desítek proslovů komunistického vůdce uchovává archiv Českého rozhlasu.
Uzavírá Jaroslav Skalický, který o osobnosti Klementa Gottwalda mluvil s jazykovědcem Josefem Štěpánem a také s hlavním archivářem Českého rozhlasu Miroslavem Turkem.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Produkce uhelných nebo jaderných elektráren se dá řídit podle aktuální potřeby. Jiné je to u elektráren solárních nebo větrných. Elektřina se v nich vyrábí v závislosti na přírodních podmínkách. Někdy je jí příliš, jindy zase málo. Jedním z řešení mohou být takzvané průtočné baterie, které se právě dokončují na Západočeské univerzitě v Plzni ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou. Na to, jak fungují, se vyrazil podívat náš reportér Dan Mrázek.
Vyfasoval jsem bílý plášť, ochranné brýle a vcházíme do laboratoře.
Pracujeme poměrně s agresivními chemikáliemi. V našich systémech využíváme kyselinu sírovou, roztoky vanadu různých forem. Jsme v klasické chemické laboratoři, proto je potřeba chránit svůj oděv proti poškození.
Říká Jiří Vrána, výzkumník tady ve Výzkumném centru nové technologie při Západočeské univerzitě v Plzni.
V této laboratoři vám můžu tady ukázat bateriový svazek, který má výkon 2 kW. Máme ji tady teďka v provozu asi druhým týdnem.
Je to konstrukce vysoká, tak akorát na lidskou výšku a na vrchu v úrovni očí je k sobě pevně přitisknutých několik šedých destiček.
Ty jednotlivé destičky, to jsou jednotlivé články. Ty články jsou elektricky spojeny do série. Každý z těch svazků má svůj vstup na dvojici elektrolitů. Elektrolit natéká dovnitř. Uvnitř každého poločlánku jsou potom elektrodové materiály, na kterých dochází k elektrochemickým reakcím.
A ten elektrolit máte kde?
Elektrolit máme schovaný v těchto nádržích. Je čerpán pomocí odstředivých čerpadel do toho bateriového svazku. Elektrolit je nosičem energie. Při nabíjení dochází k reakcím, při kterých je elektrolit nabit a elektřina je převedena do chemické energie. Naopak při vybíjení je opět ten elektrolit čerpán a v tom stejném bateriovém svazku dochází k opačným reakcím. Chemická energie je přeměněna na elektrickou.
Kdyby tato baterie byla napojená na elektrárnu, tak kudy ta elektřina do té baterie půjde?
Pojďme se podívat z druhé strany. Zde už vidíte měděné kontakty.
Destičky měděné s dírkami.
Ke kterým už se přivedou vodiče.
Takže ta energie jde přes ty měděné destičky k těm šedým destičkám.
Přesně tak. Uvnitř jsou prostory, kde proudí skrz uhlíkovou plst elektrolit.
A ten elektrolit sebere tu energii a jde do té nádrže?
Přesně tak. Ta intenzita těch reakcí je poměrně malá, takže je potřeba zajistit, že to čerpadlo běží neustále. Tyto nádrže jsou dimenzovány asi na 5 kWh uložené energie.
Takže jak dlouho vydrží?
Bateriový svazek má výkon 2 kW, to znamená, že je to dimenzováno asi na 2,5 hodiny.
Jak dlouho už tady v Plzni na těch bateriích pracujete?
Průtočné baterie vyvíjíme již 8. rokem.
A proč není problém uložit malé množství energie do tuškových baterií, ale je vyloženě vědeckým oříškem uložit energii z elektráren?
Já bych přirovnal tento problém třeba k tomu, když si někdo opéká buřta a potom chce upéct celé prase. Ve velkých systémech transportní procesy jsou zcela odlišné než v malých systémech a vždy je potřeba ten scale-up, zvětšování měřítka, řízeně plánovat a ověřovat. Proto to vše tak trvá.
Je tady s námi i lídr vývoje baterií, Jaromír Podsedič. Jak dlouho vám ještě bude trvat, než zprovozníte něco, co už bude využít v ostré praxi?
V nejbližší době se chystáme k scale-upu bateriového svazku na 5 kW. Tento bateriový svazek bychom chtěli během následujících zhruba 5 měsíců umístit do pilotního systému na pracovišti výzkumného centra na Borských polích.
Kde se v budoucnu s těmi vašimi bateriemi budeme moct setkat?
Celá ta baterie je veliká, tudíž se nehodí do domečku, každý si asi radši doma pověsí na zeď nějakou krásnou krabičku s litiovou baterkou, ale v okamžiku, kdy mluvíme o nějakých komplexech třeba bytových domů nebo nějaké satelitní městečko, tak už si dokážu představit, že i naše baterka by mohla najít uplatnění, třeba i v integraci s nabíječkou elektromobilů. A tím hlavním cílovým segmentem jsou větší průmyslové celky a stabilizace sítě.
Uzavírá lídr vývoje Jaromír Podsedič z Výzkumného centra nové technologie v Plzni. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A touto reportáží jsme čas pro dnešní vydání magazínu o vědě vyčerpali. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.